Incwadi yesibili yomphostoli uPetro isahluko 1. Simon Petro inceku nomphostoli kaJesu Kristu kuba bazuzile ukukholwa okuyigugu ngokufana nokwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu nomsindisi uJesu Kristu. Makwandise kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu inkosi yethu. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe.
Esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko.
Ngalokho nengezela inkuthalo yonke nelekela ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukukhuthazela, nasekukhuthazela ukumesaba uNkulunkulu. Nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekuthandeni abazalwane uthando. Ngoba uma lezo zinto zikhona kini zivama, ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini inkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuba kungekho kuye lezo zinto, uyimpumputhe ebona kalufifi ekhohlwe ukuhlanjululwa ezonweni zakhe zokuqala. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza ukuqiniseka okubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Ngokuba ngokwenza njalo niyakuphiwa ngokwengcebo okungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Ngakho-ke ngiyakuba yilokhu ngimkhumbuza njalo ngalezo zinto, nakuba nizazi nime niqinile eqinisweni elikhona. Ngithi kufanele nxa ngisekhona kuleli dokodo nginivuse ukunikhumbuza. Ngazi ukuthi kuseduze ukususwa kwedokodo lami, njengalokho nenkosi yethu Jesu Kristu yangitshengisa. Kepha ngiza kukhuthalela ukuba ngezikhathi zonke emva kokumuka kwami nisale nizikhumbule lezo zinto. Ngokuba sasingalandeli izinganekwane zobuqili lapho sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu, kodwa sasingababonayo amandla obukhosi bakhe. Ngokuba wamukela kuNkulunkulu Yise udumo nenkazimulo lapho kwafika kuye izwe elinje livela enkazimulweni yobukhosi lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo." Lelo sisalizwa thina livela ezulwini sikanye naye entabeni engcwele. Sasinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuqaphela kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngokuba kuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma kukaNkulunkulu. Incwadi yesibili kaPetro, sahluko 2. Kepha kwavela nabaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, njengokuba nakunina kuzakuba khona abafundisi bamanga abazongenisa ngasese izifundiso zamanga esibhubhisayo, bephika nombuso wabathengayo, bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Nabaningi bayakulandela amanyala abo ngenxa yabo indlela yeqiniso yakuhlanjalazwa. Nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili abakulahla kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akozeli. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphontwe esihogweni emgodini yobumnyama kuba zigcinelwe ukwahlulelwa, nezwe lamandulo engaliyekanga kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Nemizi yaseSodomo neGomoro wayahlulela wayichitha ngokuyiphendula umlotha, yenza ibe yisiboniso kubo abangayikumesaba uNkulunkulu. Nolothi olungileyo ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho wamhlangulisa. Ngokuba ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wayezwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. Inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulungeni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile yabagcinela usuku lokwahlulela bajeziswe, ikakhulu labo abahamba ngokwenyama enkanukweni yokungcolisa bedela ubukhosi bengamaphikankani abaziqhenyayo abesaba nokuhlambalaza abenkazimulo. Kanti izingelosi nokuba zizinkulu ngobuqhwaga namandla azibamangaleli ngenhlamba phambi kwenkosi, kepha laba behlambalaza benjengezidalwa zingenangqondo ngemvelo zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo bazakubhujiswa ekubhujisweni kwazo behlambalaza abangakwaziyo. Bamukele umvuzo okungalungi labo bathi ukutamasa mini kungukujabula, bayazisihla nezinsolo bezitika ekukhohliseni kwabo bedla nani, benamela agcwele ukuphinga nangayeki izono, bayenga imiphefumulo engaqinile benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBhalamu kaBheyori owathanda umvuzo ongalungi, kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo isimungulo yakhuluma ngezwi lomuntu yangqamela ukuhlanya kumprofethi. Labo bemthombe engenamanzi nezinkungu eziqhutshwa isiphepho abagcinele ubumnyama bobumnyama. Ngokuba bekhuluma uwangala amazwi ayize, babaye ngangezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo abahamba ngokuduka, bebathembisa inkululeko kanti bona uqobo lwabo bayezigqila zokubhubha, ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Ngokuba uma bebuye bahilelwa bahlulwe yikho, sebebalekela ukungcola kwezwe ngokuyazi iNkosi nomsindisi uJesu Kristu, khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala. Ngoba ngakho abangcono kubo kuba babengayazanga indlela yokulunga kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Kubehle njengokwesaga esiqinisileyo sithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo, nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhixa odakeni. Incwadi yesibili kaPetro sahluko 3. Le ncwadi bathandeka isingesibili enginilobele yona engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza, ukuze nikhumbule amazwi ashunyala phambili yibo abaprofethi abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Nazi ukuqala lokhu kuthi, ngezinsuku zokugcina kuya kufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo bethi, siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngokuba kuselokho baba balala konke kumkunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa. Ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu kuthi kwaphakade izulu alikhona kanye nomhlaba owavela emanzini, nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwe lalikhona labhubha ngokukhukhulwa ngamanzi. Kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwa umlilo ngalo lona lelizwi, kulindela usuku lokwahlulelwa nelokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento yinye yokuthi kuyo iNkosi usuku luye lunjengeminyaka eyinkulungwane, nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. INkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungulibala, kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphundukeni. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Njengoba konke kuyakubhidlika kanjalo, kumele kube nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Nibheka ningalangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidliza ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike na? Kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo okulunga. Ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto kuthalelana ukuba nifunyane nokuthula, ningenabala, ningenacala kuye. Nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa, njengalokho nomzane wethu othandekayo uPawuli wanilobela njengokuhlakanipha ayekuphiweyo. Njengalokho nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okulukhulu ukuzwisiswa okuthi abangafundile nabangaqinile banakuhlanakezela njengalokhu benze njalo nangezinye ezincwadi kube ukubhujiswa kwabo. Ngakho bathandekayo, njengoba nazi lokhu ngaphambili, xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohliswa kwabangenamthetho niwe ekuqineni kwenu. Kepha khulani emseni nasekwazini iNkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu, inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade.